Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct, câteva titluri. Comisarul Uniunii Europene și livrările de energie în discuție la București.
Președintele Comisiei de Politică Externă din Camera Reprezentanților, congresmenul Tom Lantos, la București.
Tensiunile din Orientul Apropiat, unde Rusia încearcă să redevină un partener militar al statelor arabe.
Și în rubrica de cultură, despre reviste germane și subiecte românești. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Congresmenul american Tom Lantos, președintele democrat al Comisiei pentru Relații Internaționale din Camera Reprezentanților, se află la București, unde a avut astăzi o întrevedere cu președintele Traian Băsescu. Puteți afla mai multe despre agenda vizitei și stadiul relațiilor româno-americane peste câteva minute de la corespondentul Europei Libere la Washington. Ministerul de Externe al Republicii Moldova a criticat în termeni vehemenți reabilitarea parțială a mareșalului Ion Antonescu și a membrilor guvernului acestuia. Din sentințele la care au fost condamnați, s-a renunțat numai la cea referitoare la lansarea campaniei în Basarabia și nordul Bucovinei, care nu mai este considerată o agresiune împotriva păcii. La Chișinău, Ministerul de Externe consideră acest verdict, drept cităm, un precedent dramatic care pune serios sub semnul întrebării capacitatea justiției din România de a acționa la standarde europene. În cursul emisiunii, vă invităm să ascultați un interviu cu istoricul Jean Ancel de la Universitatea din Ierusalim, exact pe această temă. Proiectul Nabucco, culoarul de tranzit al gazelor naturale din zona Mării Caspice spre Europa Occidentală, este o prioritate a Comisiei Europene, a declarat la București Andris Piebalgs, comisar pentru energie. Conducta Nabucco ar urma să treacă și prin România. Pe de altă parte, realizarea oleoductului Constanța-Triest pentru transportul petrolului dinspre Marea Neagră spre piața vest-europeană depinde mai mult de țările participante și mai puțin de Comisia Europeană, a declarat același comisar. Republica Moldova ar dori și ea să participe la proiectul Nabucco pentru a-și diversifica sursele de gaze, a declarat ministrul Industriei și Infrastructurii, Vladimir Antosii, aflat într-o vizită în Azerbaijan. Vicepreședinta Partidului Național Liberal, doamna Norica Nicolae, a reafirmat că partidul său va cere ca Parlamentul să dezbată eventuala retragere a trupelor românești din Irak. Totodată, Partidul Liberal va propune un amendament care să acorde Parlamentului și nu președintelui țării prerogativa de a decide trimiterea de trupe în misiuni internaționale. După cum se știe, joi, președintele Traian Băsescu a respins din nou ideea retragerii trupelor românești din Irak, afirmând că România trebuie să-și dovedească soliditatea ca aliat și membru NATO. După ce Agenția Internațională pentru Energie Nucleară a dat publicității un raport în care se arată că Iranul nu a renunțat la programul său nuclear, președintele Iranului a întărit hotărârea regimului său de a continua totuși cu acest program. Pe de altă parte, vicepreședintele american Dick Cheney a avertizat că Statele Unite își țin deschise toate opțiunile pentru a pune capăt programului nuclear iranian. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă. Mai multe informații, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Livrările de energie și securitatea lor au constituit astăzi subiect de discuții la București cu prilejul vizitei efectuate de Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs. La conferința de presă comună, Varujan Vosganian, ministrul economiei, transmitea mesajul că Bucureștiul ar dori o intervenție a Uniunii Europene pe lângă Rusia, Algeria și Norvegia pentru a le face să acorde un tratament egal tuturor companiilor țărilor din Uniune pe criterii exclusiv de piață și fără ingerință politice în stabilirea prețurilor. Sabina Fati, corespondenta noastră, cu detalii suplimentare despre problema energetică văzută de la București.
Comisarul European pentru Energie a constatat la București că în acest domeniu competiția de pe piața autohtonă este redusă și lipsită de transparență. Un prim pas pentru progres ar fi în viziunea oficialului de la Bruxelles separarea activităților de producție, distribuție și transport pentru a încuraja investițiile în spațiul energetic. Ministrul Economiei și Comerțului a recunoscut în parte deficiențele existente, precizând chiar că dacă până la jumătatea acestui an procesul de creare a pieței interne nu este finalizat, așteptăm de la Comisia Europeană propuneri care să impulsioneze lucrurile și care să conducă la îndeplinirea obiectivului general, respectiv un preț corect și accesibil pentru consumatori. În discuție au fost luate și două dintre rutele de transport energetic care ocolesc Rusia, conducta Constanța-Trieste și proiectul Nabucco. Oficialul european a explicat că Uniunea nu poate sprijini masiv construcția oleoductului Constanța-Trieste pentru transportul petrolului dinspre Marea Neagră către piața europeană, fiindcă punerea în operă acestui proiect depinde mai ales de statele beneficiare, iar Comisia nu are instrumentele necesare pentru sprijinirea acestei construcții. Conceput să străbată aproape 1500 de kilometri, oleoductul va porni din Constanța și va străbate Serbia, Muntenegru și Croația până în portul italian Trieste, aflat la Marea Adriatică, de unde va fi conducta transalpină care aprovizionează Austria și Germania. În schimb, Andris Piebalgs, comisarul european pentru energie, a subliniat că investițiile în proiectul Nabucco sunt o prioritate pentru Bruxelles, mai ales că ele sunt susținute puternic și de statele beneficiare. Conducta Nabucco va transporta gaz metan din Marea Caspică, în special din Azerbaijan, spre Europa de Vest, traversând Turcia, Bulgaria, România, Ungaria, Austria, fără a tranzita Rusia. Gazoductul, care va avea aproape 3500 de kilometri și va costa circa 4 miliarde și jumătate de euro, va fi construit în comun de mai multe companii, fiind coordonat de OMV, cu participarea Societății Românești Transgaz, a Bulgargaz, MOL din Ungaria și Botaș din Turcia. Nabucco va transporta 31 de miliarde de metri cub de gaz metan, adică o zecime din necesitățile viitoare ale Europei de Vest. Aceste proiecte, care vin să completeze strategia comunitară privitoare la energia electrică, au ca principal scop eliminarea dependenței de resursele Federației Ruse. Recent, președintele Băsescu a spus cât se poate de abrupt că Rusia poate șantaja politic Occidentul, bazându-se pe faptul că este principala sursă energetică a statelor europene. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, comisarul european pentru multilingvism, Leonard Orban, și-a expus în cursul unei conferințe de presă prioritățile de activitate, una din ele vizând eliminarea barierelor de comunicare. El exemplifica prezentând un raport întocmit în Marea Britanie la cererea Comisiei Europene și care semnara riscul de eșec al 11% din firmele mici și medii din cauza barierelor lingvistice. Dan Alexe, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, a asistat la conferința de presă.
Principala concluzie a studiului prezentat astăzi de Leonard Orban este aceea că anual mii de companii europene pierd contracte și profituri potențiale din lipsa cunoașterii limbilor străine. Întreprinderile sunt sfătuite să investească în cursuri și stagii de învățare a limbilor străine. E primul studiu care caută să calculeze efectul necunoașterii limbilor asupra economiei europene. Studiul a fost realizat pentru Comisia Europeană de către Centrul Național pentru Studiul Limbilor din Marea Britanie, care de-a lungul anului 2006 a anchetat în circa 2000 de întreprinderi mici și mijlocii din întreaga Europa, datele fiind corelate cu informații provenind de la mari companii multinaționale și de la o serie de experți din țările implicate. Aproape jumătate din întreprinderile mici și mijlocii prezente în studiu, care au activități de export, caută să se extindă pe piețe străine în următorii ani. Până acum, aceste întreprinderi se bazau pe sistemul de învățământ din țara lor de origine sau căutau să angajeze traducători externi. Studiul arată că această strategie pare inadecvată și că multe firme europene pierd profituri potențiale, cifrate de studiu la circa 10%, din cauza necunoașterii limbilor. Întreprinderilor li se sugerează așadar să investească pentru a-și recicla lingvistic angajații. Această primă prestație publică a lui Leonard Orban, cel care a fost deja numit stăpânul xeroxurilor și comisarul traducerilor, riscă însă să confirme bănuiala celor care, ascultându-i discursul din decembrie 2006 din fața Parlamentului European, au auzit atunci un rezumat al ideologiei neoliberale. Pentru Leonard Orban, multilingvismul e util pentru comerț și pentru întreprinderi. Despre turism și artă, comisarul Orban a fost mai puțin locvace. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Congresmenul american Tom Lantos, președinte democrat al Comisiei pentru Relații Internaționale din Camera Reprezentanților, a avut astăzi o întrevedere cu președintele Traian Băsescu. Potrivit unui comunicat de presă dat publicității de președinția de la București, cei doi au discutat despre parteneriatul strategic român-american și campania internațională împotriva terorismului, desigur și despre campania din Irak. Cu acest prilej, președintele Traian Băsescu a dorit să reconfirme faptul că România va continua să promoveze o relație transatlantică solidă și de pe poziția de membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. S-a discutat de asemenea despre problematica Balcanilor de Vest și a regiunii extinse a Mării Negre, două subiecte de interes major pentru România, precum și de situația de securitate din Orientul Mijlociu. Totodată, președintele Traian Băsescu și-a exprimat speranța că în curând cetățenii României vor putea călători în Statele Unite fără viză. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, de data aceasta, Valeriu Sela, despre contextul relațiilor româno-americane în care a avut loc această întâlnire la București.
În Statele Unite, democrații încearcă să definească o strategie alternativă la cea a administrației în Irak. Dar prin faptul că Traian Băsescu și România se dovedesc dintre cei mai fideli aliații Statelor Unite în campania din acea țară, este firesc ca domnul Lantos să se oprească la București pentru consultări.
Există riscul ca democrații să privească cu suspiciune devotamentul președintelui Băsescu față de politica administrației Bush?
Nici vorbă de așa ceva. Nu așa funcționează sistemul american. Faptul că forțele românești se află în Irak împreună cu cele americane este și va fi privit în Statele Unite cu recunoștință de indiferent care parte a spectrului politic. Ajutorul acordat forțelor americane în vreme de război nu este o chestiune partizană în Statele Unite. Faptul că România se află alături de America în Irak o face un partener predirect de dialog cu indiferent cine s-ar afla la putere în Statele Unite. Și aceasta este una dintre explicațiile vizitei lui Tom Lantos. În plus, așa cum bine se știe, Lantos cunoaște România nu de ieri de azi, ci a fost de-a lungul anilor implicat activ în campaniile pentru democratizarea țării și pentru apărarea drepturilor omului și a minorităților etnice din România. Nu există mulți membri ai Congresului American care să știe și să înțeleagă România mai bine decât Tom Lantos.
Ce poziție a adoptat congresmenul Lantos în ultima vreme cu privire la Irak?
Tom Lantos a fost unul dintre cei trei co-sponsori ai unei rezoluții aprobate cu 246 la 182 de voturi în Camera Reprezentanților împotriva a ceea ce autorii consideră planul administrației Bush de a escalada ostilitățile în Irak prin trimiterea de efective suplimentare. M-am angajat în această dezbatere cu convingerea că escaladarea este o idee proastă, a spus Tom Lantos, continuând, este o idee proastă nu doar pentru Statele Unite, dar și pentru Irak. Pentru ca Irakul să ajungă un stat stabil și prosper, trebuie să învețe să-și asume responsabilități. Trebuie să învețe să ia decizii dificile. Trebuie să amendeze Constituția în interesul reconcilierii. Trebuie să stabilească un sistem echitabil de alocare a veniturilor obținute din vânzarea de petrol și trebuie să-și asume propria securitate, a declarat Lantos, conchizând, dacă nu vom reduce prezența noastră, Irakul nu va face ceea ce trebuie să facă. Tom Lantos consideră, de asemenea, că dacă nu își reduc angajamentele în Irak, Statele Unite nu vor putea să-și satisfacă adecvat alte obligații care le revin în lume. Deputatul democrat susține că greșelile trecutului nu mai pot fi corectate, dar că actorul curs trebuie să vizeze reducerea rolului Americii în Irak și nu invers.
Pe de altă parte, președintele Traian Băsescu a declarat încă recent că o retragere precipitată din Irak poate duce la haos, la divizarea țării.
Și-a mai declarat ieri că România înțelege să-și respecte angajamentele formulate față de aliați, adăugând, noi avem de corectat niște suspiciuni asupra capacității noastre de a rămâne buni aliați, dacă privim puțin în istorie. Este o poziție care asigură comunitatea internațională în condițiile în care România este un aliat nou atât pentru NATO cât și pentru Uniunea Europeană, că indiferent de aparentele disfuncționalități ale sistemului politic de la București, pe cuvântul României se poate conta. Este un mesaj important. Declarația președintelui este interpretată aici ca fiind o profesiune de credință cu privire la maniera în care România înțelege de acum încolo să se raporteze la alianțe și nu este văzută ca o poziție conjuncturală care să vizeze doar conflictul irachian. Pe de altă parte, întâlnirea Băsescu-Lantos este importantă pentru că e una dintre primele în care șeful statului român ia contact cu noua conducere a Congresului American și se raportează la realitatea bipolară din spectrul politic american.
La asta urmează probabil să se adauge curând și numirea noului ambasador al României la Washington, numele vehiculat fiind cel al lui Sever Voinescu, care, dacă va fi confirmat în funcție, are șanse să devină un bun reprezentant diplomatic al regimului democratic de la București, tocmai din motivele pentru care nu pare să-i fi fost pe plac lui Mircea Joană.
Mulțumesc la Washington, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova și-a exprimat îngrijorarea într-un comunicat de presă astăzi în legătură, se spune, cu decizia organelor judiciare ale României de a reabilita acțiunile mareșalului Antonescu din perioada celui de-al doilea război mondial și de a recunoaște drept legitimă ocuparea de către România a teritoriului Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești și a Bucovinei de Nord. În comunicatul din care vă citesc, se mai spune că provoacă uimire capacitatea justiției române de a revizui nu numai acțiunile unor persoane odioase, ci și de a crea temeiuri juridice pentru reabilitare în cazuri ce sunt considerate în mod univoc de către întreaga comunitate internațională drept invazie, agresiune și ocupație. Am stat de vorbă cu doctorul Jean Ancel, cercetător binecunoscut în România, de la Ierusalim, pe care l-am întrebat ce reacție are în legătură cu încercarea de reabilitare a guvernatorului Transnistriei, în fond, al lui Alexianu.
Nu mă uimește această reacție, pentru că dintotdeauna am observat că Republica Moldova are o atitudine mult mai diferită de cea a unor intelectuali români și a oficialităților românești față de, să-l numim, cazul Antonescu, care de fapt este și numele lui este sinonim cu Holocaustul evreilor din România. Știu că atunci când am fost la Chișinău în urmă cu circa 14-13 ani pentru a mă documenta la Arhiva Națională, am găsit foarte multă înțelegere și dorință de a mă ajuta, spre deosebire de atitudinea de atunci în România față de încercarea mea de a obține documente. Desigur, încercarea de a-l reabilita pe Antonescu, dar și mai mult pe Alexianu, un călău și pe Antonescu, dar Alexianu, când mă refer la Transnistria, este de neconceput. Absolut de neconceput. Urmează, cred, o a doua fază de reabilitare totală. Până acum, prima reabilitare a fost o semi-reabilitare și apoi va urma o reabilitare totală, care va duce, de fapt, la anularea rezultatelor, concluziilor raportului Comisiei Wiesel.
Jean Ancel, și în presa din România apar din când în când tot felul de articole care citează spusele unor personalități evreiești din timpul războiului. Eu mă gândesc la cazul lui Filderman, despre care se scria astăzi un întreg articol în presa românească, și am sentimentul că citatele sunt inexacte, cel puțin.
Nu sunt inexacte, sunt inexistente, întrucât sunt cel care am primit de la executorul testamentar al doctorului Filderman aproape tot materialul pe care îl avea și pe care îl adusese în parte din România sau l-a scris la Paris, și sunt cel care am publicat primul volum al memoriilor și acum lucrez la al doilea volum al memoriilor și tot materialul se află la mine, pot să spun că citatele astăzi din ziua sunt pure invenții. Filderman nu a lăsat un volum de memorii din perioada Holocaustului, ci a făcut sute, mii de notițe, a publicat articole, a vorbit în fața unui public evreiesc în Israel și în lume, în America, în Argentina, în alte părți. Afirmația că, de exemplu, citez, că mareșalul Ion Antonescu a permis păstrarea obiceiurilor religioase, a sinagogilor și a rabinatului, a sistemului de învățământ cultural și social și de ajutorare evrească, sunt falsuri. Niciodată Filderman nu a afirmat acest lucru. Afirmația din articol că Filderman se prezenta lui Antonescu cu citate din Biblie sunt absolut invenții, pentru că Filderman era un om laic și nu religios. Povestea din nou cu statuia și afirmația că Filderman a intuit că are de-a face cu un om contradictoriu, citez, un înrăit antisemit, nu cu o fiară setoasă de sânge evreiesc. Felul cum a procedat față de evrei, cu împușcarea 10.000 de evrei, pogromul de la Iași, împușcarea și spânzurarea 25.000 de evrei la Odessa, împușcarea 70.000 de evrei în județul Golta și arderea cadavrilor a ridicat admirația lui Hitler. Nu a existat alt conducător fascist în Europa să fie avut un număr atât de mare de evrei pe conștiința lui ca Antonescu. Mă tem că este aceeași tendință de a vorbi pe două voci. Una de uz intern, așa cum proceda partidul, istoricii partidului, dar acum nu există un partid, există doar o tendință, există poate un curent, există un refuz în subconștient și în conștient de a accepta, de a înfrunta trecutul, de a vedea România așa cum a fost. Legendele merg mai departe și din când în când răbufnesc și iar devine chipul vechi, neplăcut, neeuropean al României.
Îți mulțumesc, Jean Ancel, de la Ierusalim, pentru aceste opinii și precizări.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În justiție, dosarul Gazeta pare să iasă din sfera presei și să ia acum amploare. Cu detalii, corespondentul Europei Libere la Cluj, Dan Tăpălagă.
Procurorii au început urmărirea penală împotriva lui Arpad Pascani, patronul echipei de fotbal CFR Cluj și unul dintre cei mai puternici oameni de afaceri din oraș. El este cercetat pentru legături cu presupusul grup infracțional condus de Liviu Man, șeful trustului Gazeta. Pascani este suspectat că a dirijat campanii de presă prin intermediul trustului împotriva unui alt om de afaceri, încercând să-i blocheze o investiție, construcția unui mall în Cluj. Potrivit unor relatări din presa locală, Pascani l-ar fi determinat pe rivalul său în afaceri, Iulian Dascălu, să-i vândă o bucată din terenul pe care urma să fie construit mall-ul. Terenul l-ar fi plătit în loc de bani cu publicitate pe stadionul echipei CFR Cluj. În probele de la dosar există mai multe înregistrări telefonice între președintele trustului Gazeta, Liviu Man, și Marius Nicoară, președintele Consiliului Județean Cluj. Potrivit stenogramelor, după înregistrări, președintele Consiliului Județean se angaja să intermedieze o întâlnire cu omul de afaceri, Iulian Dascălu, atacat în publicațiile trustului Gazeta. Arpad Pascani i-ar fi cerut lui Liviu Man să pună pe cineva de la Gazeta să fotografieze întâlnirea. Ulterior acestor discuții de împăcare purtate în trei, Iulian Dascălu, Liviu Man și Marius Nicoară, primul ar fi fost de acord să încheie un contract de publicitate pe 2 ani în valoare de 100.000 de euro pentru oprirea campaniei în publicațiile din trustul Gazeta. Patronul de la CFR n-a putut fi contactat pentru a răspunde acuzațiilor, fiind plecat din țară. Arpad Pascani a anunțat însă prin avocații săi că se va prezenta la audieri la un alt termen. Din dosarul inițial, în care 8 reprezentanți ai trustului Gazeta sunt acuzați de șantaj și constituirea unui grup infracțional, procurorii au disjuns un alt dosar pe care l-au trimis la DNA, întrucât vizează presupuse acte de corupție. Unul dintre numele vehiculate în presa locală este cel al președintelui Camerei de Comerț Cluj, Stefan Dimitriu, care ocupă și funcția de consilier local PSD. Dimitriu susține însă că este vorba de contracte de publicitate încheiate cu trustul Gazeta în vederea mediatizării unor acțiuni ale Camerei de Comerț. De la Cluj, Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
În actualitatea internațională, tensiunile din Orientul Apropiat și cel Mijlociu domină în atenția observatorilor politici cu întrebarea dacă nu cumva un război siriano-israelian ar fi iminent. Mircea Țicudean.
Ziarul israelian Haaretz a informat că Siria își consolidează puterea armată mai mult decât oricând și masează trupe la granița cu Israelul de-a lungul înălțimilor Golan. Parlamentarul sirian Mohamed Hasbah a dezmințit însă știrea, spunând că țara lui nu a desfășurat trupe pe linia frontului, dar că este pregătită pentru orice eventualitate. Hasbah a mai spus că Israelul ar plăti un preț greu dacă s-ar hotărî să facă vreun gest necugetat. Stratford Commentary crede că războiul declarațiilor dintre Israel și Siria a fost stârnit de interceptarea de către israelieni a informațiilor despre un transfer de arme rusești către Damasc. Haaretz a scris mai demult că Siria se află aproape de încheierea unui contract cu Federația Rusă pentru rachete antitank moderne, iar Stratford scrie că Moscova pare să fie ajuns la concluzia că este timpul ca în Orientul Mijlociu să revină la politica din vremea războiului rece. Din anii 50 și până la căderea zidului Berlinului, principalii clienți ai Moscovei în regiune au fost Siria, Egiptul, Irakul, Libia, Algeria și Yemenul. Aprovizionându-le cu arme în baza unor contracte care nu aduceau neapărat bani, Moscova a avut în regiune o poziție mai solidă decât americanii. În cele din urmă, finanțele au câștigat însă competiția cu geopolitica, iar livrările de arme către Orientul Mijlociu au fost șterse de pe lista de priorități a Moscovei. Acum, când Statele Unite sunt prinse în conflictul din Irak, Rusia are șansa de a ieși din umbră. Ea caută din nou prieteni în Orientul Mijlociu, în primul rând în cele două țări care sunt cele mai ostile Americii, Siria și Iranul. În ce privește ostilitatea față de Israel, sirienii preferă să o dirigeze în continuare prin milițiile Hezbollah. În sudul Libanului, acestea își refac forțele cu ajutorul Iranului și al Siriei, pregătindu-se pentru o eventuală rundă a doua a conflictului armat cu Israelul din vara trecută. Reacționând la informațiile din presă despre mișcările de trupe siriene, ministrul israelian al apărării, Amir Peretz, le-a cerut comandanților militari să se abțină de la comentarii inutile pe această temă și să lase în seama diplomaților schimbul de replici cu Damascul. Tot Peretz a negat că manevrele militare lansate de israelieni miercuri pe înălțimile Golan ar avea vreo legătură cu știrile din Siria. Consilierul guvernamental israelian Amos Gilad a spus radioului din țara sa că evoluțiile militare din Siria nu semnalează neapărat un atac iminent, dar a adăugat că israelienii trebuie să fie pregătiți pentru orice eventualitate.
Încheiem emisiunea cu o pagină culturală de la Berlin, William Totok.
Transformările politice din anul 1989 au modificat și presa exilaților răsăriteni stabiliți în țările occidentale. Deoarece cel puțin în cazul României, majoritatea celor exilați nu s-a întors în țară, nu a dispărut nici necesitatea existenței unor publicații proprii. Ținând cont de această stare de fapt, numeroși scriitori exilați au încercat să înființeze reviste noi sau să reediteze anumite publicații tradiționale care în trecut s-au bucurat de oarecare notorietate în cadrul comunităților românești din străinătate. Încercarea cea mai spectaculoasă de relansare a avut loc la München, unde sub egida Societății Culturale Româno-Germane a reapărut revista Apoziția fondată de Ion Dumitru. Directorul noi ediții a acestei reviste, care urmează să apară anual, este scriitorul și arhitectul arădean Gheorghe Săsărman. Primul număr al revistei a apărut cu sprijinul Departamentului pentru Relațiile cu Românii de pretutindeni din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al României. Pe 356 de pagini se pot citi poezii, proze, eseuri în limba română și în limba germană, textele aparținând unor autori stabiliți nu numai în Germania, ci și în alte țări. Dintre autorii publicați reținem doar pe regretatul Rolf Bossert, pe criticii Gelu Ionescu și Sami Damian, pe prozatorii Johann Lipeci și Carmen Francesca Banciu. Unele din aceste nume pot fi întâlnite și în alte publicații editate de scritori născuți în România. De exemplu, în revista Matrix, editată la Ludwigsburg de poetul timișorean Traian Pop Traian. Spre deosebire de Apoziția, revista Matrix apare numai în limba germană, fiind deschisă pentru orice scritor, indiferent de unde provine. Din primele 7 numere ale revistei cultural-literare Matrix n-au lipsit nici scritorii români din exil sau din țară, sau scritorii germani născuți în România, dar emigrați în Germania. Ultimul număr al publicației ilustrează foarte bine această politică editorială a lui Traian Pop Traian. Pe lângă scritori bine cunoscuți ca Hertha Müller sau Mircea Ivănescu, în Matrix întâlnim chiar și numele unor debutanți din Germania sau Italia. O altă revistă care apare numai în limba germană este Spiegelungen din München. Revista apare sub direcția criticului Stefan Zinert și continuă tradiția publicației semestrale Südostdeutsche Vierteljahresblätter, care între anii 1952 și 2005 a tematizat în primul rând aspecte cultural-politice ale minorităților germane din sud-estul Europei. Deși revista dorește să marcheze o ruptură cu vechea politică editorială, tributarea intereselor unor lideri compromiși politic ai asociațiilor de strămutați germani, deocamdată noua linie este prea puțin conturată. Publicarea însemnărilor din timpul detenției ale lui Erwin Neustädter, fără distanțarea critică necesară, este discutabilă. În perioada nazismului, din 1941 până în 1944, Neustädter a fost președintele Uniunii Scriitorilor Germani din România. Într-o notă explicativă se afirmă că el ar fi preluat această funcție numai din oportunism și că el nu ar fi fost un colaborator ideologic al naziștilor. Totodată se susține că el ar fi devenit o victimă a comuniștilor din România pentru că a refuzat să colaboreze cu noul regim. În anul 1965, Neustädter a emigrat din România, stabilindu-se în Germania, unde a murit în anul 1992. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Relatarea lui William Totok a încheiat ultima emisiune a Săptămânii a Europei Libere în direct. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan, moderatorii acestui program, vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut.
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.